jeg gik rundt i en tåge, en træthedståge, som jeg aldrig helt kunne trænge igennem.
Og jeg havde ingen mimik, og jeg var meget stiv i det.
Jeg kunne simpelthen mærke, mens jeg sad og spiste min mad, at nu kunne jeg ikke holde mig vågen længere, og så faldt jeg i søvn med min gaffel i hånden.
På bare 10 år har psykiaterne firdoblet deres udskrivning af stærk antipsykotisk medicin til børn under 18 år. Medicinen kan dæmpe vrangforestillinger og stemmer, men prisen for de unge, der tager den, er høj. Følelsen af håbløshed og tristhed, ensomhed eller ligegyldighed over for andre mennesker, noget af det, der netop drev dem til lægen, ja, det forsvinder ikke. Tværtimod.
Jeg kunne ikke mærke mine egne følelser, og det kunne jeg mærke, det gjorde mig endnu mere deprimeret.
Og så havde jeg det, som om jeg ikke havde nogen sjæl.
Jeg havde sådan en stor ensomhedsfølelse i forvejen. Den blev bare endnu større.
Der skete ikke rigtig noget inde i mit hoved. Jeg følte mig lidt som en zombie, altså.
Men det er ikke bivirkninger, der vægtes højt i lægeverdenen. For her holder psykiaterne især skarpt øje med de alvorlige fysiske bivirkninger, som også følger med medicinen. I sammenligning med hjertestop eller sukkersyge eller livsvarige spasmer og skader på hjernerne, ja, så virker det som en mindre ulempe for lægerne, at meningen med livet selv forsvinder for patienten. Velkommen til B1-dokumentar om teenager på stærk medicin og lægernes pligt til at følge op på både virkninger og bivirkninger. Mit navn er Tanja Nyrup Madsen. Nu skal vi møde en ung pige, der selv beskriver sine teenageår som et liv som zombie. Hun er en af de mange tusinde børn og unge herhjemme, som spiser antipsykotisk medicin, altså piller, der påvirker hjernens kemi. Enten ved at blokere for bestemte stoffer, eller ved at fremme andre. Hvad det præcist gør ved en ung hjerne, der ikke er helt færdigudviklet, ja, det ved ingen, heller ikke de læger, der udskriver medicinen. Men når en psykiater står over for en patient med en psykose, ja, så har de ikke mange andre knapper at trykke på, end at prøve at skrue ned for dopaminen, det stof i din hjerne, der er ekstra meget af, når du er forelsket eller føler dig beruset af forårsglæde. Hvordan det føles, når man kunstigt skruer ned for dopaminen, ja, det kan Maja fortælle, en pige på 23 år, som Bille Stærl her tager på hotel for at møde og for at se tilbage på en helt ualmindelig tåget ungdom.
Welcome. Checking in?
Yes.
What is your last name, please?
Yes,
can I have your last name, please?
Gæsterne kommer og går i lobbyen på det firestjernede hotel i centrum af København. Receptionisten tjekker gæsterne
ind. Desayuno, está incluido. Y es en mamas y papas. El mismo lugar que la cena.
Maja er 23 år, og hun arbejder normalt om natten på hotellet.
Mit arbejde består rigtig meget af computer- og papirarbejde. Og udover det, så tager jeg mig af de gæster, der kommer og tjekker ind om aftenen. Og så tjekker jeg selvfølgelig dem ud, der skal afsted om morgenen. I løbet af natten tager jeg mig forskellige forespørgseler, hvad det nu kunne være. At de gerne vil have et strygebræt op på værelset, at de gerne vil bestille room service, eller det kan være hvad som helst, eller laver nye nøgler.
Maja skifter ubekymret mellem engelsk og spansk, mens hun tjekker gæsterne ind og giver dem deres nøglekort. Hun har styr på busser og metro, på måltider og værelsesnumre, og i pauserne mellem gæsterne pjatter hun muntert med de andre ansatte i den store lobby.
A pie es 15-20 minutter.
Men sådan har det ikke altid været. Da Maja var teenager, var hun ofte ked af det.
På det tidspunkt var jeg en meget indadvendt person. Jeg var ikke særlig god i sociale sammenhænge, og det plagede mig utrolig meget, at jeg ikke kunne finde ud af at snakke med især folk på min egen alder, med jævnaldrende, og havde svært ved at tage ud til alle de her fester og sociale arrangementer og møde, altså politiske demonstrationer og hvad ved jeg, alle den slags aktiviteter, og jeg gjorde det, men jeg følte mig ikke hjemme, jeg følte mig ikke velkommen, og jeg følte mig alene, selvom jeg var en stor menneskehob. Det gjorde mig enormt trist, og gjorde mig endnu mere indadvendt, fordi jeg synes, der var noget galt med mig, og jeg var bange for, at folk kunne se det på mig, folk kunne mærke det på mig, og de så synes, jeg var underlig, og derfor trækker jeg mig endnu mere tilbage.
Men Maja er begavet og klarer sig godt fagligt i skolen. Hun er kreativ, hun danser flamenco, og hun synger i Danmarks Radios pigekor. Maja går hos en psykolog, og hun tager antidepressiv medicin, men alligevel får hun det dårligere og dårligere. Hun begynder at skære i sig selv, og en aften, da hun er 16 år gammel, skærer hun sig flere gange i højre håndled. Maja bliver bange. Så bange, at hun midt om natten tager alene afsted til Bispebjerg Hospitals psykiatriske skadestue.
Ja, jeg kan ærligt ikke huske de samtaler, der gjorde, at jeg blev overført til børne- og ungdomspsykiatrisk lukket afdeling, men det blev jeg i hvert fald. Kom ind på en stue der, og lå der en dags tid, uden at snakke med nogen. De er overbevist om, at jeg er syg, der er noget galt. De vil gerne hjælpe mig, de vil gerne finde ud af, hvad der er galt. Det er jeg rigtig glad for. Rigtig, rigtig glad for. Fordi det er jo det, jeg har ville med det hele, eller hvad man skal sige. Det er grunden til, at jeg tager derud. Så jeg var rigtig glad for, at jeg fik lov til at blive og fik en sengeplads og blev lovet, at nu tager vi hånd om det hele, og nu skal vi nok. Det her finder vi ud af.
Efter et par dage skriver lægerne i journalen, at Maja fremstår vågen og klar. Hun virker ikke psykotisk, og umiddelbart heller ikke i fare for at begå selvmord, selvom hun har skåret sig i armen flere gange. Den foreløbige diagnose lyder på en moderat depression. Men så fortæller Maja lægerne, at hun siden hun var barn har talt højt med sig selv og hørt stemmer. Nu får hun diagnosen skizofreni.
På det tidspunkt var jeg på antidepressiver, og der går ikke så lang tid før, at de beslutter, at jeg skal have antipsykotika i stedet for. Noget, jeg ikke helt forstår, fordi at jeg aldrig har haft en psykose.
Men lægerne på Bispebjerg mener, at den antipsykotiske medicin Seroquel kan hjælpe Maja, selvom Seroquel ikke er godkendt til brug for børn og unge. I indlægssedlen for Seroquel fra producenten AstraZeneca står der endda tydeligt:
børn og unge under 18 år må ikke anvende Seroquel.
Der står også:
daglig dosis vil afhænge af din sygdom og dit behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg.
Fordi lægerne har fri ret til at udskrive medicin, kan de trods ordlyden på indlægssedlen vælge at bruge præparatet alligevel. Maja får ordineret 600 mg Seroquel i døgnet.
Det er ikke noget, jeg tænker videre over. Altså, det er ikke noget, jeg skænger så mange tanker. Jeg lader ligesom dem køre løbet. Og jeg tænker, jamen, hvis det ikke har hjulpet indtil videre, det jeg får, jamen, så kan det være det nye hjælper. Så jeg er egentlig meget taknemmelig for, at de gerne vil prøve noget nyt på mig, for jeg synes slet ikke, det har haft nogen virkning, det jeg har fået indtil da. Så jeg tænker, fint, det lyder som en god idé. Det prøver vi.
Men medicinen virker ikke rigtigt, og efter 19 dage sætter lægerne dosen op til 800 mg om dagen, og kort efter til 1000 mg.
Jeg har svært ved at huske de første uger og måneder, de første måned for den sags skyld, hvor jeg var på Seroquel, og hvordan det virkede på mig der. Jeg var mindre grødlabil, jeg var mindre direkte trist, eller hvad man skal sige. Altså, det kom ikke sådan rigtigt til udtryk med de her store følelsesudbrud, hvor jeg græd og var meget sådan, ja, meget nede og altså sådan, og nærmest desperat, fordi jeg var så ked af det. Det kan jeg huske ligesom blev dæmpet.
Alligevel fremgår det af journalen, at hun efter hun har spist pillerne i et halvt år, stadig føler sig ked af det 70% af tiden. Hun klager over træthed og orker ikke samtalerne. Hun græder meget og hører stadig stemmer. Lægerne vurderer, at hun vil få det bedre, hvis de sætter den daglige dosis op til 1200 mg.
Jeg protesterede ikke lige frem imod at blive sat op. Faktisk så er jeg glad for det.
Faktisk beder du selv om at blive sat op flere gange. Hvad var det, der fik dig til at bede om at få mere medicin?
Jeg har meget svært ved at huske præcis, hvad det var, der gjorde, at jeg direkte bad om mere medicin. Men jo mere medicin jeg var på, jo sygere måtte jeg være, og jo mere burde de tage sig af mig. Jo mere burde de kunne se, hvor dårlig jeg var, og hvor meget hjælp jeg havde brug for.
Selvom det meste antipsykotiske medicin aldrig er testet eller godkendt til børn, ja, så er Majas læger altså ikke de eneste, der udskriver rigtig meget af det, også til patienter under 18 år. Sidste år fik 3.700 danske børn og unge antipsykotisk medicin, ligesom det Maja fik i sine teenageår. Det er 4 gange så meget som for bare 10 år siden. Medicinen gives ikke uden grund. De børn og unge, der får pillerne, kommer til lægen med svære symptomer, der kræver hjælp her og nu. Og Sundhedsstyrelsen accepterer da også, at det kan være nødvendigt at behandle dem med medicin. Men antipsykotika er ikke som hovedpinepiller, der virker på alle mennesker. Den pille, der virker på den ene, kan være uden virkning på den anden. Derfor må lægerne prøve sig frem, også med de unge patienter. Ofte skal man igennem 4-10 patienter, før man finder en, som medicinen er rigtig virksom overfor. Også Maja startede på en medicin, der ikke var den rigtige, og som til sidst gav hende så mange bivirkninger, at de kom til at fylde alt.
Jeg begynder allerede at få bivirkningerne, mens jeg er indlagt. De kommer primært, da jeg kommer op i 800.000-1200 milligrams dosisen.
Ifølge producenten kan man opleve en lang række bivirkninger, når man spiser Seroquel.
Hurtig hjerterytme, sløret syn, ufrivillige muskelbevægelser, abnorme drømme, irritation, blodpropper, taleforstyrrelse, selvmordstanker, feber, åndedrætsbesvær.
Og så de mest almindelige.
Vægtøgning, svimmelhed og søvnighed.
Især det sidste oplever Maja også.
Det står både klart og uklart for mig. Klart på den måde, at jeg sov enormt meget, og at jeg ikke havde særlig meget tid til særlig meget andet. Og uklart på den måde, at mine tanker var enormt diffuse og forvirrede og sløve.
Så. Så skal vi lige taske med.
P1-dokumentar har talt med flere unge med psykiske problemer og sygdomme, som har haft samme oplevelse med den medicin, de får. I flere tilfælde som eneste behandling.
Det her, det er terrassen, hvor alle kan komme op og sidde for alle enhederne.
Springvandet på terrassen kan høres overalt i Fountain House, som holder til i en kringlet gammel industribygning i udkanten af Østerbro i København.
Så er caféen lige herinde, så når det er godt vejr, så kommer folk oftest herud og sidder og snakker.
Fountain House har 25 års erfaring med at hjælpe psykisk skrøbelige mennesker videre. En af brugerne, Nina, viser os rundt.
Og alle stolene, det er nogen, som folk i klub Fontana selv har lavet.
De fleste unge i klubben har, som Nina, været i behandling i psykiatrien. De har diagnoser som skizofreni, borderline, angst eller maniodepressivitet. Klubben arbejder med at styrke de unges selvværd og gøre dem bedre i stand til at klare sig selv.
Jamen, jeg tror, det er Mona Lisa, som der er malet der på den ene af stolene med røde fødder. Og
Nina var indlagt med skizofreni, før hun begyndte i Klub Fontana.
Der var jeg meget, meget påvirket af medicinen, for jeg havde stadigvæk mange bivirkninger. Og en af de største bivirkninger var, at jeg var meget, meget, meget træt. Og jeg var i min egen fuldstændig en boble. Altså, jeg kunne ikke rigtig, altså, jeg havde ikke rigtig energi til noget, og jeg havde ingen mimik, og jeg var meget stiv i det. Meget, meget stiv. Så alt, hvad jeg gjorde, var sådan lidt robotagtig, hvis man kan kalde det, beskrive det, så andre kan forstå det.
Først da hun begyndte i Klub Fontana, blev hun selv opmærksom på, hvor meget medicinen påvirkede hende i negativ retning.
Da de så herude, dem der så mig hver dag, også satte spørgsmålstegn ved al den medicin, jeg fik, og sagde, jamen altså er det virkelig rigtigt, du skal have så meget, ikke også? Kunne det være, at du er overmedicineret? Og det gav jeg jo videre.
Efter hun trappede ned og skiftede til en anden medicin, som virker bedre på hende, er Nina igen begyndt at dyrke sport, og hun er også i gang med en ungdomsuddannelse.
Jeg kunne jo ikke komme videre, altså sådan, fordi jeg var så dopet. Så jeg synes, det er ærgerligt, at det er det, som vi først bliver tilbudt, det er medicin frem for behandling. Og så når vi så endelig får behandlingen, så er vi så dopet, så vi ikke kan hverken altså give eller give and take. Altså vi kan hverken tage imod eller give noget tilbage overhovedet.
Klub Fontanas leder, Kirsten Stensberg, møder ofte psykisk sårbare unge, som er tåget af store doser antipsykotisk medicin.
Og noget af det, der sådan, jeg synes springer i øjnene, det er, at de sådan har glasøjne og ikke rigtig er til stede. Har svært ved nogle gange at sige noget, det kommer langsomt. Og de virker stivnede, som om der ikke rigtig er liv inde bagved.
Kirsten Stensberg kan ikke sætte tal på, hvor mange af de unge, som er overmedicineret, men det fylder en del i arbejdet med dem, og hun oplever, at psykiaterne ofte slet ikke har fokus på overmedicinering.
Vi har mere og mere fokus på det, fordi vi har opdaget for mange gange, at det var for meget, så nu synes jeg, det er noget, vi sådan tager op relativt hurtigt. Altså ofte er vi jo med unge til nogle samtaler på distriktspsykiatrien eller med en psykiater. Og mange gange er vi jo så også med til at forklare, hvordan den unge har det. Så noget måske sker lidt af sig selv for nogen, ikke? At medicinen bliver justeret hen ad vejen. Men de samtaler er jo ikke altid heller så nemme, fordi at psykiateren måske har et andet blik på den unge, end vi har. Det er, man venter bare på, at medicinen skal virke. Og det virker fuldstændig utilfredsstillende for de unge. De er så kede af det, at jamen, der var jo slet ikke nogen, der hørte på mig. Det var slet ikke det, de var interesseret i. Og de bliver jo efterladt bare på en stue på et hospital, og besked om, jamen, du kan spise der og der, og så kan du gå ind og hygge dig lidt i dagligstuen. Og ellers er det jo på en måde ren opbevaring, og så går man bare og venter på, at medicinen skal virke. Jeg ved godt, at mange så kommer i behandling senere, men som udgangspunkt er det faktisk for ringe, det vil jeg sige. De bliver ikke mødt som menneske. De bliver bare mødt som nogle kemiske forbindelser oppe i hjernen, ikke? Sådan groft sagt.
P1-dokumentar har talt med andre tilbud for unge psykisk syge. Også her møder lederne jævnligt unge, som virker bedøvet af medicin. Ofte må bostedernes medarbejdere så gå med til psykiateren, fordi de unge har svært ved at sætte ord på tanker, virkninger og bivirkninger.
Og det, som jeg bare gerne vil spørge jer om, og grund til, at jeg så sidder her, det er, at tænke, hvis man så samler sådan en stor gruppe, som jer, der er her, og bare spørger...
Mens vi besøger Klub Fontana, møder vi 10 unge, som lægger planer for årets store sommermarked, og fordeler forskellige praktiske pligter for de kommende dage.
Hvor mange af jer har oplevet at få medicin, og hvor mange af jer har oplevet, at I fik for høj en dosis, og hvor mange har så oplevet at få det sat ned?
Jeg havde sådan en stor ensomhedsfølelse i forvejen. Den blev bare endnu større af at gå rundt der på medicin.
Jeg tog på en masse antipsykotisk, og der havde jeg det, som om jeg ikke havde nogen sjæl.
Hvis jeg gik med det i, jeg tror det var et år eller sådan noget, fordi jeg troede, at på et tidspunkt så holder det vel op, og det bliver nok bedre på et tidspunkt, men det gjorde det ikke.
Jeg siger, jeg ved ikke rigtig noget om det, så jeg stoler på, at min læge giver mig det, jeg har brug for. Så jeg snakker ikke rigtig mere om det.
Jeg synes, man føler sig meget isoleret. Man gik rundt i sådan en osteklokketing, og man var ikke rigtig til stede. Jeg kunne ikke mærke mine egne følelser. Og det kunne jeg mærke, det gjorde mig endnu mere deprimeret, at jeg ikke kunne mærke noget. Jeg blev ikke ked af det, men jeg blev heller ikke glad.
Og sådan, når jeg var i skole og sådan noget, kunne jeg ikke følge med, fordi du ved, der skete ikke rigtig noget inde i mit hoved.
Men det var 1, 2, 3.
Tre af de 10 unge, vi taler med, har oplevet at være på medicin, som enten ikke virkede, eller gjorde dem så sløve, at det gik ud over deres livskvalitet. Vi forlader nu Klub Fontana og tager til Bispebjerg Hospital i København, hvor vi møder overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Anne-Katrine Pasberg. Anne-Katrine Pasberg anerkender, at psykiatere ofte ikke har fokus på de sløvende bivirkninger med medicinen.
Det er et af de symptomer, som jeg tror generer måske patienterne mere, end vi rigtig er klar over, eller forstået på den måde. Det er tit noget, som er i starten, og så plejer det at blive bedre. Men for nogle patienter, så bliver det ved. Og det er et af de symptomer, som jeg synes er meget vigtigt at undersøge. Det er et, som vi måske er mindre opmærksom på, fordi vi er altså også meget optaget af de symptomer, som vi tænker kunne give problemer for helbredet på længere sigt. For eksempel det med kolesterol og blodsukkeret, og det med, at vi følger hjerte, altså EKG, altså det, man måler hjerterytmen grundigt undervejs. Så jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi går tættere ind på det der. Hvad betyder det egentlig? Fordi det er jo ikke noget, der sådan på den måde er, hvad kan man sige, at der er en risiko helbredsmæssigt, men det kan jo forringe livskvaliteten meget.
Anne-Katrine Pasberg leder det første uafhængige danske forskningsprojekt, som undersøger både virkninger og bivirkninger af den antipsykotiske medicin, som danske læger giver til børn og unge.
Vi laver netop det her forsøg, fordi der er behov for mere viden hos børn og unge. Der er ikke lavet så meget forskning hos børn og unge på antipsykotika, som der er hos voksne.
Forskningsprojektet er stadig i gang, men når lægerne om et par år er færdige, så vil mentale bivirkninger som træthed for første gang være en del af regnskabet. Som 17-årig bliver Maja udskrevet fra hospitalet med besked om at tage 1200 mg Seroquel hver dag. Hun er træt hele tiden.
Jeg faldt altid søvn i bussen. Både på vej i skole og hjem, og hvor jeg nu ellers skulle hen. Jeg kan også huske flere episoder, hvor jeg blandt andet havde været ude at spise brunch sammen med min far. Så jeg kunne simpelthen mærke, mens jeg sad og spiste min mad, at nu kunne jeg ikke holde mig vågen længere, og så faldt jeg i søvn med min gaffel i hånden. Jeg gik rundt i en tåge, en træthedståge, som jeg aldrig helt kunne trænge igennem.
Konsekvenserne er store, for hun kan ikke holde sig vågen i gymnasiet, hvor hun går i 3.G.
Jeg kan huske særligt en periode, hvor jeg var faldet enormt meget i søvn i skolen, hvor jeg blev nødt til en dag at rejse mig op og give en undskyldning foran hele klassen og forklare, det er ikke fordi, jeg ikke vil, det er ikke fordi, at jeg er doven og ikke gider det her, og ikke ved det lige så meget som jer, men jeg kan ikke holde mig vågen. Det er fysisk umuligt for mig, fordi jeg er på det her medicin.
Her der er et sted i din journal, nu er vi fremme i oktober 2006. Du er blevet udskrevet fra Bispebjerg første gang, og du bor hjemme i din egen lejlighed. Og der står her om dig. Yderligere har hun haft god støtte af opstart i Seroquel, har ingen bivirkninger på trods af 1200 mg, udover at hun føler sig noget tung og træt, har svært ved at komme op om morgenen og føler sig noget tung i løbet af dagen. Her er der et andet sted i din journal, hvor at du fortæller, at du tager din Seroquel, og så står der rapporteres ikke, ej heller observeres, der bivirkninger under samtalen. Hvorfor fortæller du dem ikke, hvor dårligt du egentlig har det med den her medicin?
Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har sagt til dem. Men jeg er ret sikker på, at udover trætheden, som jeg også beskriver her, så tror jeg ikke, jeg følte, at der var nogle særlige bivirkninger. For jeg var ikke klar over, at man kunne have det på nogen anden måde. Og det var trods alt bedre, end at have det forfærdeligt. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har skænket det en tanke, at der var andre muligheder. Jeg tænkte bare, jamen det er sådan, jeg har det. Det er sådan, jeg skal have det, og det er bedre, end hvordan jeg kunne have haft det.
Vi ville meget gerne have talt med Torsten Varer her i P1-dokumentar. Han var den ansvarlige overlæge for Majas medicinering, mens hun var på Bispebjerg Hospital. Men Torsten Varer, som i dag er privatpraktiserende, har ikke kunnet afse tid til at være med her i programmet hele ugen. Af etiske årsager ønsker han heller ikke at udtale sig om sine egne patienter i radioen. Men jeg har en anden læge med i studiet med stor erfaring med unge og antipsykotisk medicin. Velkommen til dig, overlæge fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, Pia Jeppesen.
Tak skal du have.
Du kan selvfølgelig heller ikke udtale dig om den konkrete sag her. Du har ikke haft noget med Majas sag at gøre. Men du har blandt andet været med til at skrive de guidelines, som danske psykiatere følger, når de behandler både børn og voksne med skizofreni. Undrer det dig, når du hører, at de unge her oplever, at de får for meget medicin?
Nej, det ved vi godt, at de kan opleve, og det har også en række forklaringer. I stedet at starte kunne være at forklare, at den antipsykotiske medicin virker ved at blokere signaloverførslen i hjernen, og der taler vi især om det signalstof, der hedder dopamin. Så det er altså en erfaring, at hvis man blokerer de modtagesteder, receptorer kalder vi det, som dopaminen skal binde sig til, så har det en antipsykotisk effekt, det vil sige, så dæmper det de psykotiske symptomer, først og fremmest hallucinationer og vrangforestillinger. Men prisen er, at det også dæmper den følelsesmæssige farve, livet har, fordi det er dopamin, der også formidler, at vi kan have den oplevelse, at være forelsket, at glæde os over, at det er sommer, og bøgeskoven er grøn og dejlig. Så det er klart, man kan sige, en uundgåelig bivirkning ved behandlingen, at man føler sig mere følelsesmæssigt tom og ligeglad, og at det kan være ganske ubehageligt.
Så de bivirkninger, vi hører beskrevet her, de er sådan set ret typiske?
Det her med at føle, at man er i en boble, og at der ikke rigtig er noget ved noget, det kan skyldes virkningen af medicinen. Det er det, jeg lige har forklaret. Det er faktisk den måde, den virker på. Men det kan jo altså også være en del af selve den psykotiske sygdom. Mm. Fordi hvis vi tænker på gruppen af skizofrenier, det er jo en broget gruppe af sygdomme, men så er de jo kendetegnet ved, at man især har tre grupper af sygdomme, hvor de psykosymptomer kun er den ene gruppe, altså det her med hallucinationer og vrangforestillinger, hvor den anden gruppe kalder vi negative symptomer, og det er, at man i kraft af sin sygdom mangler glæde, lyst, initiativ, og derfor trækker sig og synes, at man er tom indvendig.
Og så måske netop er det, der får de her unge til at søge læge, fordi de kan ikke holde ud og have det sådan.
Det er meget pinefuld.
Virker medicinen på det?
Det er det, der er problemet, at medicinen virker kun i meget, meget beskeden grad på de såkaldte negative symptomer. Og hvis vi lige skal nævne den tredje gruppe, fordi jeg nu annoncerede, at der var tre symptomgrupper, så er den sidste gruppe forstyrrelse af tænkningen, altså at det bliver svært simpelthen at tænke og på den måde organisere sig og handle i dagliglivet. Det kalder vi, at man har kognitive forstyrrelser, og medicinen har også meget beskeden virkning på det.
Kan man ligefrem komme i den situation, at den medicin, man giver for det her, faktisk gør det værre?
Man skal holde fast i, at det, der får psykiateren til at foreslå behandling med antipsykotisk medicin, det jo er, at der er nogle psykotiske symptomer. Og der ved vi, der er vi på solid grund, når vi siger, at medicinen kan dæmpe de psykotiske symptomer. Det vil dæmpe sværhedsgraden af dem i gennemsnit med 30%. Nogen vil have en fuldstændig bedring.
Men er man overmedicineret, når man har det sådan, som Maja beskriver her?
Jamen, så kan man diskutere dosis. Og der gælder generelt, når man behandler børn og unge med de her midler, at i slogan, der hedder start low and go slow. Mm. Altså start med en lav dosering og øg kun langsomt. Det er det generelle princip. Og man kan godt diskutere, om det princip er fuldt her. Mm. Det er let for mig at sige, at jeg personligt nok ville have gået langsommere frem. Men hvis den her, man kan sige, det her sygdomsforløb ligger nogle år tilbage, så er det rigtigt, at vi og psykiater på det tidspunkt var meget optaget af, at Steo-Kvæl så ud til at skulle doseres lidt højere end det, der er angivet fra producentens side, hvis det skal virke antipsykotisk. Og der er det jo rigtig, rigtig fint, hvis man fra starten af har et godt samarbejde med patienten, forstået på den måde, at man stiller sig fuldstændig åben som ekspert og siger, jeg har det her behandlingstilbud, det kan bedre de og de symptomer, men prisen kan være de og de bivirkninger. Vi skal sammen finde ud af, hvad der er fornuftigt for dig.
Hvornår ser du som læge, at her er der tale om en overmedicinering? Altså er der det i den beskrivelse, som du hører her af Maja, eller er det en acceptabel bivirkning?
Jamen igen, det er jo en individuel vurdering af, hvor slem var den psykose, altså de psykotiske symptomer, man ønsker, medicinen skal hjælpe på. Og har medicinen hjulpet på det? Altså er der grund til at opretholde medicinen, fordi den har hjulpet, eller er der grund til at skifte, fordi den ikke har hjulpet, i forhold til, hvad prisen er. Og jeg tænker, at den eneste vej frem, det er fra starten af, og det skal vi jo også, vi skal jo have informeret samtykke til behandling, det vil sige fra starten af at lægge frem, jamen du kan få bivirkninger, som er psykiske, du kan få bivirkninger, som vedrører dine muskler og bevægelser, at man bliver stiv og ryster og måske bevæger sig langsomt og har ubehagelige, ufrivillige bevægelser. Du kan få hormonelle forandringer, der kan være meget ubehagelige, og du kan få vægtøgning og alt det, vi hørte i indslaget, der knytter sig til det med ændret suk- og fedtstoffer i blodet og risiko for hjertekarsygdom og sukkersyge. Og så de psykiske bivirkninger. Og alt det må man snakke igennem, og man må følge det under behandlingen, og man må hele tiden diskutere med patienten, er det her en rimelig trade-off, eller skal vi gå ned i dosis? Mm. Og det, der slår mig ved de unge, I har med her, det er, at de ikke virker, som om de er involveret i det arbejde. De virker, som om, at det i deres øjne udelukkende er psykiateren, der tænker over det, og de må ligesom, de er så at sige overladt til at stole på, at det er nok fornuftigt. Og så har vi jo det problem, at psykiateren kan have nogle andre mål end patienten. Psykiateren er mest optaget af at få dæmpet psykosen og undgå psykotisk tilbagefald, og psykiateren er optaget af ikke at få de her alvorlige, blivende følger, der knytter sig til det.
Altså noget af det, man simpelthen kan blive syg og dø af, hvis vi sådan skal skære det helt ud i pap.
Ja, det er klart. Det er klart. Det vil fra læges synspunkt være det, der rangerer højest, og det, der får psykiateren til i en snæver vending at sige, hvis det ikke er der, jamen så er der ikke nogen bivirkninger. Men vi ved jo godt, at der også er de psykiske bivirkninger, og de kan betyde rigtig meget for patientens livskvalitet.
Men det er jo meget godt, at I sidder med de her skemaer. Du har også vist mig, hvordan de ser ud, og hvor man kan give en score for, hvor træt man er, og hvor meget man har den der fornemmelse af ligegyldighed og sådan noget. Men hvis en ung patient så har en meget høj score, hvad gør man så? Altså, hvad skal I så gøre ved det?
Ja, og der er det jo, vi kommer lidt til kort i handlemulighederne i virkeligheden, fordi vi kan reducere dosis og håbe på, at det kan patienten godt tåle, uden at få et psykotisk tilbagefald, og vi kan skifte præparat. Og hvornår skal man gøre det, og hvor hurtigt skal man gøre det? Det er der ikke nogen særlig, man kan sige, gode retningslinjer for. Det bliver, man kan sige, det bliver netop det her samarbejde mellem patient og behandler, hvor man sammen vægter betydningen af virkning i forhold til bivirkninger, der bliver bestemmende for, hvor hurtigt man gør det. Godt. Men man kan også komme til at gøre det for hurtigt, og så ender det med, at man ikke ved, hvad der er hvad.
Ja. Godt, det skal vi tale lidt mere om lidt. Jeg vil sige foreløbig tak til dig, Pia Jeppesen. Du må gerne blive lidt endnu, for vi skal tale mere om den opfølgning, som de her unge skal have, mens de tager medicinen lige om lidt. Du lytter til P1-dokumentar. Vi har hørt om unge, der lever i flere år i en mere eller mindre bedøvet tilstand, fordi de er på antipsykotisk medicin mod for eksempel skizofreni. På bare 10 år er der sket en firedobling af de unges forbrug af den slags medicin. Maja er en af de unge, der har oplevet at få så store doser af antipsykotisk medicin, at hun havde svært ved overhovedet at holde sig vågen også om dagen. Hun var ulykkelig, hørte stemmer og skar i sig selv, og efter syv måneders indlæggelse på Bispebjerg Hospital og et halvt år på den skarpe medicin. Alligevel overvejer ingen at skifte til noget andet. Tværtimod så skrues dosen op til det dobbelte af det normale. Det er ikke forbudt for læger at udskrive medicin til børn, selvom det ikke er testet eller godkendt til dem, eller at skrue dosen op, når medicinen ikke ser ud til at virke. Men når det sker, så sker det på lægens personlige ansvar og med en ekstra forpligtelse til at følge patienten meget tæt. Hvor tæt, siger vores lovgivning ikke noget om. I Majas tilfælde skifter lægernes vurdering af hendes behov for opfølgning pludselig, da sommerferien nærmer sig.
Maja har nu været indlagt i 7 måneder. Hun har fået diagnosen skizofreni, og hun får medicin mod psykoser. Mens hun er indlagt, synger hun stadig i radiopigekoret. Hun har ikke mange venner, men i koret har hun et par gode veninder. Radiopigekoret skal på turné 17 dage til Australien. Maja vil gerne med, og hendes far og mor tilbyder at tage afsted sammen med hende for at støtte hende. Men lægerne mener ikke, hun er rask nok.
På baggrund af de oplysninger, vi hører, må vi herfra meddele, at vi ikke anbefaler Maja at tage på tur med koret,
skriver lægerne i Majas journal. 1,5 måned senere mener lægerne, at hun snart er rask nok til at komme hjem. Afdelingen på Bispebjerg lukker ned på grund af sommerferien og har kun plads til de mest syge. Nu er Maja rask nok til at blive udskrevet.
Jeg følte mig svigtet. Jeg blev udskrevet fra Bispebjerg Hospital den sommer med begrundelsen, at de ikke havde nok personale til at tage sig af mig hen over sommeren. Det gjorde mig enormt ked af det og frustreret. Jeg havde jo håbet på, det var hele min egentlige grund til at tage derud, var, at nu skulle jeg have den hjælp, jeg havde brug for, indtil jeg ikke havde brug for den mere. Og jeg følte stadigvæk, jeg havde brug for den.
Hospitalet anbefaler, at hun flytter til et botilbud for unge med psykiske lidelser. Men det siger Maja nej til. Hun er træt af regler og rammer, og så er hun bange for at blive parkeret i et botilbud uden muligheder for at komme videre. Det ønsker hun ikke.
Og det føles lidt som om, at hvis jeg ikke ville tage imod det forslag eller det tilbud, så var der ikke så meget mere hjælp at få. Og det var jeg enormt ked af. Men samtidig var jeg godt klar over, at jeg ikke kunne ikke stå der på egen hånd og løse alle problemerne selv.
Men det var jo det, du sagde til dem, at du ville gerne hjem og klare dig selv på egen hånd i en lejlighed.
Ja, det sagde jeg til dem. Jeg er 100% sikker på, at jeg meget gerne ville klare mig selv, men jeg er ikke sikker på, at jeg følte mig klar til det 100%.
Maja bliver udskrevet op til sommerferien, og hendes far skaffer hende en lejlighed i den ejendom, hvor han selv bor. Nu sidder Maja, 17 år gammel, alene i sin egen lejlighed efter 8 måneder på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Hver dag tager hun 1200 mg af den antipsykotiske medicin Seroquel, og planen er, at hun skal følges ambulant af lægerne på Bispebjerg. To måneder efter mødes Maja og lægen til en afsluttende samtale. Bagefter skriver lægen i journalen:
der er ikke nogen psykiatrisk opfølgning.
Hun får det jo ikke bedre. Eller neutral, eller hvad man skal sige, holdes på et nulpunkt. Hun er jo stadig selvskadende og har det stadig dårligt. Fungerer jo ikke.
Fortæller Katja Sørensen. Hun møder Maja første gang, efter Maja bliver udskrevet. Katja Sørensen er Majas kontaktperson fra kommunen, og hun skal hjælpe Maja med at få hverdagen til at hænge sammen. De går lange ture i byen, ser tv-serier, læser lektier og snakker om alt det, Maja har brug for at tale om.
Jeg oplever med en pige som Maja, hun bliver sat på en da høj dosis af medicin og bliver så efterladt, og så må hun klare resten selv. Fra hospitalet giver man ligesom slip, sådan som jeg opfatter det, og gør måske mindste fællesnævner af, hvad man bør, for ligesom at være dækket ind, at hun dog ikke går hen og får et hjertestop af bivirkninger eller noget den stil. Og så er der ikke noget tilsyn. Der er kun ventetid til psykiater 1,5 år frem i tiden. Og der oplever jeg, at mange unge bliver efterladt i det her hul mellem, hvad der er hospitalsvæsenets ansvar og hvad der er socialforvaltningsansvar. Og socialforvaltningen vil jo til hver tid sige, at vi har ikke det medicinske ansvar, det har vi ikke ekspertisen til, det ligger i hospitalsregi.
Så der bliver Maja tabt.
Majas far ringer flere gange til lægerne på Bispebjerg. Han er bekymret, fordi Maja har det dårligt. Han fortæller, at hun er træt og trist hele tiden. Faren er ked af, at der går så lang tid, uden at lægerne ser hende. Efter nødråbet fra Majas far mener lægerne nu, at det ikke er nok med de ambulante samtaler på Bispebjerg.
Hun har kvæg sin alvorlige psykiatriske tilstand formentlig fortsat brug for tæt støtte.
Skriver lægerne i journalen. De kobler en pædagog fra hospitalets udgående team på, som fremover besøger Maja en gang om ugen og skriver samtalerne ind i Majas journal. Maja beder også selv om hjælp. Aftalen med hospitalet lyder på lægesamtaler efter behov, men hun beder om faste aftaler med lægen helst en gang om måneden. Hospitalet tilbyder hende at tale med en læge hver 6. uge. Imens får hun det værre, fortæller Katja Sørensen.
Jeg synes egentlig ikke, altså det er jo svært at sige, hvordan hun havde haft det, hvis hun ikke havde været på medicin. Og hun var jo panisk angst for at slippe sin medicin, for hun ville jo ikke have det dårligere, end hun havde det. Men jeg synes ikke, jeg så en Maja, der var i udvikling mod det bedre. Hun havde stadig tvangstanker. For mig har hun altid beskrevet stemmerne som nogen, der ligesom... Det var hende selv, der tænkte højt og havde sådan en negativ stemme omkring sig selv. Og som bød hende at gøre ting. Så skulle hun tælle, og der var tal, der var dårlige, og tal, der var gode. Måtte ikke træde på stregerne og den slags. Og det fortsatte jo, selvom hun var medicineret. Og det eskalerede også i perioder, hvor hun var meget stresset. Og hun skar jo også i sig selv.
Fortæller Majas kontaktperson Katja Sørensen, som er sammen med Maja 10 timer om ugen.
Så man kan sige, at den pine, hun var i, som medicinen jo gerne skulle afhjælpe, i hvert fald gøre mindre, den så jeg stadig i høj grad hos hende.
Selv nævner Maja bivirkningerne flere gange, når hun taler med pædagogen fra hospitalets udgående team. Men hun holder fast i sin medicin. Den vil hun ikke slippe.
Så det er jo en pige, der stadig har det rigtig dårligt, selvom hun får en høj dosis medicin. Så hun er også en pige på det tidspunkt, som hvis hun bliver spurgt, hvordan går det med din medicin, så vil hun sige, tak, det går godt. Fordi hun var så bange for at sige noget forkert, så hun sagde det, hun troede, de ville høre.
Maja er så træt, at hun ikke kan passe sin skole. Hun ender med at droppe ud af gymnasiet, og flere gange må hun på skadestuen, fordi hun skærer sig så dybt, at såret skal sys.
I starten så brugte jeg en hobbykniv. Det gav ikke nogen særlig dybe sår, men det gjorde som en ondt nok alligevel. Efter jeg blev indlagt, så lærte man de mere lidt mere hardcore metoder med barberblad. Så der var det jeg gav mig med, og det gav selvfølgelig nogle meget dybe og blodige og ubehagelige sår, som var meget langt som at læge, hvis ikke de blev syet sammen. Det ser sådan ud. Der er både dem, der er blevet syet, som er blevet nogenlunde pænere, og så er der dem, som desværre er vokset forkert sammen, og ja, ikke er så pæne. Du kan også se stingene faktisk på nogle af dem her. At der er sådan nogle prikker imellem arrene. Det er der, hvor de er blevet syet, og så er der nogle gange, så er der gået en betændelse i eller andet, så kan man så hæver de op, ikke? Og bliver til prikker, som stingene.
Dine arme er fuldstændig stribet.
Ja, det er de. Eller den ene er i hvert fald.
Midt om natten, lille juleaften, tager Maja igen på skadestuen med flænger i armen. Og 8 måneder efter Maja blev udskrevet fra Bispebjerg Hospital, dukker hun igen op i den psykiatriske skadestue.
Jeg var stadig trist. Jeg var stadig indelukket. Jeg kunne stadig ikke finde ud af at snakke med jævnaldrende. Jeg følte mig stadig ensom det meste af tiden. Og det føltes så håbløst på en eller anden måde, at også at være gået alt det igennem med den her indlæggelse, lide under de her bivirkninger, og have snakket med så mange læger og sygeplejersker og psykiater og psykologer og alt mellem himmel og jord. Men der var ikke noget, der havde ændret sig. Og på det tidspunkt tror jeg også, jeg havde en følelse af, jamen tænk, hvis det aldrig ændrer sig. Tænk, hvis jeg skal have det sådan her resten af livet. Er det min lod? Er det det, der er blevet tildelt mig? At jeg skal bare være trist?
Det ser altså ikke ud til, at medicinen virker på Maja, på trods af den høje dosis. Vi vender tilbage til Bispebjerg Hospital, hvor overlæge Anne-Katrine Pasberg forsker i, hvordan antipsykotisk medicin virker på børn og unge. Hun fortæller, at medicinen langt fra virker på alle.
Altså, vi ved, at mellem 40-70% af børn og unge med psykose vil respondere, altså vil have en effekt på det, som er bedre end ingenting, om man så må sige. Og vi ved også, at man opererer med noget, der hedder number needed to treat, altså hvor mange skal man ligesom sætte i behandling, før at der er en, der har en god effekt. Og den ligger sådan mellem det, man kalder 4-10 personer, før der ligesom er en med god effekt. Det varierer lidt fra stof til stof.
Maja bliver indlagt igen kort før hun fylder 18. For første gang taler hun nu med den overlæge, som har haft ansvaret for hendes behandling hele vejen igennem. På dette tidspunkt har hun været på Seroquel i over et år. Overlægen er stærkt bekymret over hendes tilstand og mener ikke, at medicinen virker godt nok. Efter mere end et år på Seroquel skifter lægerne nu spor og foreslår, at hun skifter til et andet præparat. Det tager tid at trappe op og ned, og derfor går der over et år, før hun er ude af Seroquel.
Do you need Wi-Fi?
Do I need a...
Wi-Fi?
Is it free?
It's free of charge,
yeah,
yes.
Yeah,
you just log on with your room number and your last name.
All right, thank you.
You're welcome. Enjoy your stay, sir.
Thank you.
I dag har Maja det godt. Hun trives med sit arbejde på hotellet, og hun har venner og familie tæt på sig. Hun tager stadig antipsykotisk medicin, men i dag er hun på et præparat, som ikke gør hende træt og sløv.
Jeg bliver desværre nødt til at sige, at det i hvert fald ikke er det, som jeg med et vidtfavnende begreb vil kalde systemet, der har fået mig derhen i hvert fald. Det er snarere rigtig, rigtig god støtte fra de mennesker, der holder af mig og som står mig nær, som har puffet mig i den rigtige retning og har fået mig derhen, hvor jeg er i dag. Jeg havde brug for nogen, der ville lytte på mig. Nogen, der ville prøve at løse det her på en anden måde, end ved at forvandle mig til en zombie, der ikke var i stand til noget som helst andet end at sove.
Og Pia Jeppesen, overlæge i børne- og ungdomspsykiatri fra Glostrup Hospital, du er stadig med os her. Du har jo en lang praktisk erfaring som psykiater, og lige nu forsker du også i behandlingen af børn og unge med psykoser og skizofreni. Da den behandlingsansvarlige overlæge her endelig møder den pige ansigt til ansigt, som jo altså har været på den her medicin i et helt år, så begynder han jo faktisk straks på en nedtrapning. Hvad siger det dig?
Det siger selvfølgelig, at hvis han havde set hende noget før, havde han måske også tænkt det samme. 3 måneder før, eller 6 måneder før. Men det er jo ikke til at vide, fordi, som jeg sagde før, det er altid nemt at være bagklog. Men jeg vil sige, at
men spørger man ikke,
nu er vi også klogere i dag.
Bør man ikke vende, så se den patient så ofte, så man ikke risikerer altså et halvt eller et helt år af et ungdomsliv, altså det 17. år af dit liv. Er det acceptabelt, at hun skal gå så længe, uden at den mand, der har ansvar for hendes behandling, overhovedet sidder over for hende og ser hende i øjnene og siger, er det egentlig den rigtige medicin, du er på?
Nu sagde du før, hun var set en psykiater hver sjette uge. Mm. Og det er jo sådan, det er, at det er jo uddelegeret til en, der så har ansvaret for at agere inden for den overordnede ramme.
Der ligger jo noget i det begreb behandlingsansvarlig overlæge. Det er jo fordi, de læger, som så er under en, om man så må sige, det er måske reservelæger, som ikke har så stor erfaring i det her område. Så kan man godt, når man er behandlingsansvarlig overlæge, udlicitere sit ansvar i en sådan grad, så man faktisk ikke selv møder sin patient igennem mere end et år?
det ved jeg egentlig ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Og jeg synes heller ikke, det er det typiske. Jeg synes, hvis der er netop tvivl om balancen, er vi glade nok for effekten i forhold til de bivirkninger, der er, så vil det typiske være, at man siger, jeg kigger lige selv med.
Nu er du heller ikke sundhedsstyrelse, sådan noget, så jeg skal ikke stille dig urimelige spørgsmål, men jeg kan også stille det på den måde. Er det den måde, du selv følger dine egne patienter på?
Nej, der vil jeg se dem selv væsentligt hurtigere. Fordi så er det jo også nemmere bagefter at tale med sygeplejersken om, hvordan det så går. Og allerede nu, i forhold til for nogle år siden, har vi mere viden om, at det faktisk er muligt tidligere i et behandlingsforløb at se, om der er effekt af medicinen, fordi er der ikke bare den her minimale effekt efter 4 uger, jamen så kan vi allerede der i dag sige, okay, så skal vi skifte præparat. Så der er i dag mere viden om, at hvis vi monitorerer symptomerne tættere, ligesom vi før har talt om, at man skal monitorere, altså følge bivirkningerne tæt, hvis vi også følger symptomerne tæt, så kan vi meget tidligere i behandlingsforløbet sige, det her dur ikke. Lad os prøve at skifte til præparat med en lidt anden profil i måden at virke på.
Altså man skal simpelthen undersøge, om det virker.
Ja, så det er et eksempel på, at mere viden kan hjælpe os til at gøre det her mere effektivt.
Men det virker jo fuldstændig logisk, at man selvfølgelig skal undersøge, om medicinen virker, når man giver den. Gør jo, I ikke? Det har... i dag har I ikke altid gjort det.
Jo, og det er ikke fordi, vi ikke har tænkt den tanke, men det er fordi... Tidligere har man faktisk haft den overbevisning, at man netop skulle vente rigtig, rigtig længe, før man kunne tillade sig at afgøre. Man havde nogle forestillinger om, at der skulle ske nogle regulerende mekanismer i hjernen, som var lang tid om at komme på plads. Og det skulle ske, inden man kunne vurdere, om det her ville virke. Så der er
baseret på ny viden, et dogmeskifte i behandlingen.
Et dogmeskift over de sidste år.
Som kan forandre her. Det er ovenikøbet noget, der ikke koster penge at gøre det her.
Nej,
kan man sige det?
Det kan man ikke sige. Det er noget, der koster forskning.
Hvad er det, du kunne gøre, hvis du havde ressourcer?
Så skulle vi lave en undersøgelse af, hvordan vi får skrevet ned mere præcis, hvad skal der til af ressourcer og handlemåder, hvordan skal vores konkrete vejledninger være, for at vi kan leve op til det her med, at behandlingen skal være integreret, og at den skal ske i tæt samarbejde, både med patient og pårørende, og de hele tiden skal være inddraget, og hele tiden skal have en vigtig stemme i, hvordan vægter vi de forskellige ting, vi gør, og er det en fornuftig trade-off, når vi bruger medicin og i de doser og skrue længere ned, og hvor hurtigt skal vi skifte. Ikke? Altså, og det kræver ressourcer.
Det lyder som noget, der ikke koster penge, det her. Det lyder jo faktisk, som om det er noget, I kan gøre i morgen, hvis I sætter jer ned i jeres konsultation og opfører sig sådan, som du beskriver her.
Det er ikke helt rigtigt. Nu talte vi jo selv før om, hvor rart det kunne være, hvis overlægen var tidligt inde og hyppigt inde, og hvis folk var trænet, og alt den lige kræver det jo tid og nærvær sammen med patienterne. Det er jo også det, de efterlyser, at blive set som andet end et transmittersystem i hjernen, at være der som hele mennesker og blive forstået og set med de præferencer og holdninger, de har til tilværelsen.
Hvad afholder jer for at gøre møde dem på den måde i dag?
Jamen, det er også et ressourcespørgsmål. Jeg synes, holdningen er der, men jeg synes, hvis vi virkelig skal rykke på at lave den her top-tunede, fasespecifikke, integrerede behandling, så skal der flere ressourcer til.
Så uden flere ressourcer, så kan I simpelthen ikke gøre det bedre, end I gør i dag. I kan ikke møde de her unge på nogen anden måde, end den, de oplever her.
Jamen, det jeg oplever fra min klinik, det er, at vi er i det mindste i samme båd. Og det er egentlig det råd, jeg vil give lige her og nu. Vær i samme båd som patient og familie og del de her problemer og erkend, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Fordi vi mangler, medicinen er ikke bedre end som
så. Så det er noget med at give rent besked, simpelthen.
Det er noget med at give rent besked og så være fælles om at løfte, når det er rigtig, rigtig svært.
Fordi der er grænser for, hvad det her kan
gøre. Jeg synes, at det der er psykiatriens reelle begrænsning, at vi ikke har bedre behandlingsværktøjer, end vi har på nuværende tidspunkt, og at vi mangler forskning, det bliver oplevet som om, at vi bare ikke vil give det. Som om, at vi bare sidder og er tilbageholdende og ikke gør nok og ikke vil give det. Men problemet er jo, at vi har nok ikke så meget mere at give, men vi kan i hvert fald være fælles om det, forklare os bedre, og så gøre det bedst muligt.
Jeg vil sige tak til dig, Pia Jeppesen, fordi du kom her og sagde det. overlæge og forsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup. Tak fordi du kom. Vi skal til at slutte denne uges P1-dokumentar. Det var Bille Stærl, der havde gravet i de unges forbrug af antipsykotisk medicin, som altså er firedoblet på bare 10 år. Vi ville gerne have talt med den behandlingsansvarlige overlæge Torsten Vare, som altså gennem 15 måneder gav denne her unge pige høje doser af den skrappe medicin Seroquel til synlædende, uden at møde hende selv det første år. Men han har ikke haft tid til at medvirke her og ønsker heller ikke at udtale sig om Majas sag. Næste torsdag kan du høre den sidste P1-dokumentar, inden vi går på sommerferie. Her kan du komme ind i en helt anden verden, når vi skal møde en pige, som kun kan kommunikere ved hjælp af øjnene. Det er på torsdag kl. 2. Mit navn er Tanja Nyrup Madsen.